Viešpats su jumis ir su tavimi. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau Viešpatie.
Anuo metu Jonas skelbė. Po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jis krikštijau vandeniu, o jis krikštis jūs šventąją dvasę. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiverinti dangų ir dvasę tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas. Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau. Alleluja, alleluja, alleluja.
Švenčiame mūsų Viešpaties Jėzaus krikšto šventę. Patys savo krikštą prisimenam. Ir man atrodo, yra labai svarbu suprasti, ką reiškia žodis krikštas. Šios dienos evangelijoje girdime, Jėzus atėjo pas Joną ir Jono buvo pakrikštytas kur? Jordano upėje. Kai mes girdime žodį pakrikštytas, tai mums vaizduojasi bažnyčia, žvakės, altoriai, paveikslai, kunigas su stūla, su gražiais drabužiais, aplinkui visi sustoja ir taip toliau, mums vaizduojasi krikšto apeigos. Bet pats žodis pakrikštyti nieko panašaus nereiškia. Tai dabar mums taip atrodo, kad pakrikštyti yra visa tai. O Jėzaus ir Jono laikais pakrikštyti, baptizo graikiškas žodis, reiškia panardinti. Taigi, kai atėjo Jėzus pasikrikštyti pas Joną, jis buvo panardintas, pakrikštytas, mes išverčiam, Jordano upėje. Taigi, būti pakrikštytu, būti krikštijamu, reiškia būti panardintu. Šiuo atveju į vandenį, bet Jonas sako, Jėzus krikštis jūs kuo? Šventąją dvasę. Taigi Jonas turėjo galę pakrikštyti panardindamas į vandenį, o Jėzus turi galę pakrikštyti mus panardinti šventojoje dvasioje. Ar mes norime būti panardinti šventojoje dvasioje? Ar mes norime būti taip pakrikštyti? Juk būti panardintu reiškiasi visų kūnų prisiliesti prie tos medžiagos, į kurią esi panardintas. Kad kuo daugiau mūsų gyvenimo, kad kuo daugiau mūsų būtų priklausyto ir būtų paliesta ko? Šventosios dvasios. Mūsų mintis, mūsų kūnas, mūsų jėgos, mūsų sveikata, kad kažkokiu būdu būtų prisilietusi, susilietusi, surišta su šventąja dvasia. Kas atsitiko mūsų katalikų bažnyčioje, mes iškreipėme krikšto apeigose patį pagrindinį va šitą veiksmą. Pas mus ar panardina kas dabar į vandenį? Lietuvoje gal nėra tokios bažnyčios, kur panardintų krikšto metu. Kitur yra, jau yra sugrįžę ir Amerikoje sumatęs. Pas mus nėra kur panardinti. Pas mus užpila tris lašus vandens. Ir čia suprask, aš tave pakrikštijau. Ir nedyvai, kad paskui, kai va tiek vandens užpila, tiek to tikėjimo ir lieka. Tris lašai. Įsigaruoja ir pasibaigia. Kaip ir krikštytas. Bet realiai nepanardintas. Nepanardintas visų gyvenimų, visų mąstymų į tą tikėjimo, į Kristaus mokymo vandenį. Pas mūsų brolius stačiatikius ten tai panardina, ten kūdikį į bačką, Tris kartus murkt, murkt, ten reikia žviegia, tas vadinasi, vaikelis nieko nedarysi, žinai, paskui ištrina jį gerai. Gauna tokią, kaip aš sakiau, imuninę tokią programą įjungia krikšto metu. Druska paskui dar ištrina, kur ten, tai gyventi. Ir nu žodžiu, o pas mus, pim, 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 aš tave krikštiju. Nu va. Ir tada stebėmės, kad ortodoksų kažkaip tikėjime jie yra tokie, nu, tvirtesnė, ar ne? A mes katalikai tokie va. Tai pirmas dalykas, ką norėjau priminti ir išaiškinti, pakrikštyti, reiškiasi panardinti. Ir mes prašome, kad būtumėm panardinti Dievo dvasioje, kad būtumėm jos pripildyti, kad jie galėtumėm gyventi ir mąstyti ir siekti. O dabar noriu kitą mintį parutuliuoti. Šiaip iš tiesų išgyvenam pandemijos laikotarpį visas pasaulis, bet jeigu pasidomėtumėm arba geriau pažiūrėtumėm į pasaulio ir Lietuvos istoriją, esam išgyvenę sunkesnių momentų. Tai vienas iš tokių momentų buvo Sibiro tremtis. Kada išraunamas iš savo namų, iš savo ūkio, iš savo artimųjų rato, ir esi išvežamas į tolimą šalį, kur tikrai daug sniego, ačiū Dievui, ledo, šalčio, ir tada lageryje ten kažkokius darbus dirbi, nedirbi, ten turi gyventi. Į Sibirą buvo vežami ir kunigai. Kai jie nuvažiavo ten ir buvo apgyvendinti tose lagerio barakose, kuriuos patys turėjo pasistatyti daugumą, buvo vienas dalykas, kurio jie negalėjo kurį laiką daryti. Jie negalėjo aukoti mišių. Ir jie negalėjo aukoti mišių, kodėl? Nes jie neturėjo kunigiškų drabužių. Nu ne. Nes jie neturėjo žvakių ir altorių ir paveikslų ir bažnyčių. Nu ne. Nes jie neturėjo duonos. Nu ne. Nes jie neturėjo mišių tekstų, knygų visų. Nu ne. Ko jie neturėjo, kad negalėjo aukoti šventų mišių? Jie neturėjo vyno. Jie neturėjo vyno. Negalima aukoti šventų mišių, jeigu neturi nors šlakelio vyno. Ir pamėginkite įsivaizduoti, kaip lageryje, kaip barake ir kokiu būdu Sibirė galėtų atsirasti vynas. Ten ir šiaip vyno nėra, ten degtienės greičiau rasi. Ir po kurio laiko kunigai galėjo pradėti aukoti mišes, nes jie turėjo vyno, kurį pasigamindavo iš jiem atsiunčiamų razinų. Subrinkydavo, palaukdavo, kol surūksta, ir nors nelabai aukštos kokybės vynas, bet vynogių vynas buvo tas, kurį jie galėjo naudoti šventose mišiuose ir aukoti šventasis mišias. Taigi šventom mišiom reikalinga daug dalykų, bet reikalinga du vanduo ir vynas. Apie vandenį. Kai kažkur iškeliauja mūsų kosmonautai, astronautai į planetas ieškoti gyvybės, ko jie ieško? Vandens. Kai mes pradedame savo gyvenimą motinos įščiuose, mes tą gyvenimą pradedam kame? Vandenyje. Kada mes gimstame į šitą gyvenimą, reikia daug dalykų, reikia drabužių, reikia stogo virš galvos, reikia telefono, reikia mašinos, reikia ko tik nereikia, bet šiaip tai labiausiai tai reikia vandens. Ir net mes nesusimastume, kitą kartą net nesusimastume, koks svarbus ir pamatinis dalykas mūsų gyvybei yra vanduo. Vanduo, kurį mums čia Lietuvoje taip dosniai dovanoja kūrėjas. Mums nereikia keliauti valandų valandas, kaip kokioje Afrikoje ar kažkur kitur, kol pasieksi geriamo vandens gręžinį ar šaltinį ir ten kažkokią bačką parsineši ar parsiveši namo ir tada iš to vandens labai taupant gaminsi maistą ir numalšinsi troškulį. Mes net nesusimastom, bet realiai viena iš žmogaus teisių pasaulyje, kuri turi būti užtikrinta valstybės vadovų ir vyriausybių, yra teisė į geriamą vandenį. Ir ne visur ta teisė yra užtikrinama, ir ne visur to vandens pakanka ir užtenka. O mes jo turim į valias. Labiau negu alkis, žmogų gali sužlugdyti troškulys. Ir dabar prisiminkite, kai jūs buvot labai ištroškę, kai buvot labai ištroškę, nors lašelį kokį vandens. Ir jums per Facebooką parodo, žinai, 5 litrai vandens. Atsigeriat? Numalšina troškulį? Nu ne. Yra dalykų, kurių gyvenime ir troškulių, kurių nuotoliniu būdu per stiklą, per ekraną niekaip nenumalšinsi. Vienas iš tokių dalykų yra ir turėtų būti Dievas. Jo artumas, jo žodis, jo sakramentai, jo išganomas veikimas. Taip yra visokio aplinkybių, aš nesakau, kur reikia ir darom, bet ar tikrai viską padarome, kad panirtume iš šventosios dvasios vandenis? Kad iš tiesų numalšintumėm tą tikrąjį mūsų sielos ir širdies troškulį. Tai čia apie vandenį. O dabar apie vyną. O kur vyno gauti? Vyno gamtoje nėra. Vynas yra žmogaus darbo produktas. Ir kad vyno turėtumėm, reikalinga, kad tame krašte, kur auga vynogės, kur yra daromas vynas, kad būtų kas? Taikos metas. Ten, kur vyksta karas, neužauga nei vynogės, nei yra subrandinamas vynas. Reikia, kad mūsų darbą, kasdienį darbą, lydėtų taikos ir ramybės laikas. Ir tada vynas yra džiaugsmo simbolis, vynas yra šventės simbolis, vyną naudojame, kada švenčiame. Ir kam naudojame? Kad toje šventėje po kasdienybės darbų ir rūpesčių truputį būtų lengviau. Vynas turi padaryti, kad mums tą valandą, tą vakarą, tą popietę, kada švenčiame, būtų šiek tiek lengviau. Kad mes tarsi galėtume užsimiršti, atsipalaiduoti. Bet vyno veikimas pasibaigė ir mes visi grįžtame į ką? Į kasdienybę. Į savo darbus, į savo rūpesčius. Taigi tame pasaulio santykyje, kiek yra pasaulyje vandens ir kiek yra pasaulyje vyno, tos proporcijos jau supratot kokios. Vandens vienur kitur daugiau mažiau, bet tikrai natūraliai ir gausiai. Ir tada vyno tiek, kiek sugebame dirbti, padaryti, užauginti. Tiek, kiek sugebam gyventi taikoje, kad tas vynas subręstų. Taigi vynas nėra kasdienybė. Vynas nėra kasdienybė. Vynas yra mūsų šventės. Vynas yra mūsų sekmadienį. Ir kai Dievas sukūrė žmogų ir paskui iš to rojaus išvarė, ir sakė savo prakaitę dirbsi ir taip toliau nustatė, 6 dienas dirbsi, o 7 ilsėkis ir švesk. Taigi sekmadienis yra ta diena, kuri mūsų kasdienybę turėtų praturtinti džiaugsmu. Ir kai dalyvaujame šventose mišiose, sekmadienis ir šventos mišios yra ta diena ir ta vieta, kur, jeigu niekur kitur, tai nors čia priimame mūsų viešpaties Kristaus kūną ir kraują, kokiu pavidalu? Vyno pavidalu. Iki pandemijos mes net buvome įvedę, kad jau galima čia ir mirkydavome, ir jeigu mažiau žmonių leisdavome iš taurės atsigerti, tam, kad primintumėm, jog Dievas nori, kad mes iš tiesų sekmadienį kartu su juo džiaugtumėmės savo darbo ir gyvenimo vaisiais. Išlaikant proporcijas. Bet jeigu pasaulis nori ne 6 dienas dirbti, o 7 švesti, bet 6 dienas švesti ir 7 dirbti, tai tada turim tą, ką turim. Tos proporcijos susimaišo. Yra tokių, kurie nori švesti visas dienas, žinai, ir vyną, ir ne vyną, ir kas tik nebuvę, irgi negerai. Jeigu leidžiame Dievo žodžiui mus pataisyti, pamokyti, mum pareguliuoti, tai vėl sustato viską į savo vietas. Vanduo, kasdienybė, vynas, mūsų sekmadienį ir šventės. Ir galų gale vėl priminimas. Švenčiame krikštą, panardinimą į Dievo išganomus vandenis, ir į Dievo džiaugsmą, į amžinai gyvenimą, kurį jis mums krikštų dovanoja. Bet iki jo dar reikia keliauti ir nukeliauti. Aš šiandien meldžiu ir linkiu mums visiems nepritrūkti kasdienybėje vandens, o šventėse džiaugsmo vyno. O iš tiesų nepritrūkti Dievo malonės ir dvasios, kuri taip dosniai išlieta mums jo bažnyčioje ir per jo bažnyčią, žodyje ir sakramentuose.